Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι και εγώ πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί για πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ στην ευλογημένη κοινότητα που μας συνδέουν δεσμοί πνευματικοί και η παράδοση της κοινότητας αυτής στο να έχει πάντοτε ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της Εκκλησίας και αγωνίζονται τον καρόν αγώνα της πίστεως, την έχει φέρει να είναι γνωστή στους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου. Και έτσι χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί βρίσκομαι στον χώρο αυτόν και χαίρομαι γιατί αυτή η εκδήλωση οργανώνεται από τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Αυγόρου, όπου έχουν την καλή διάθεση και την προθυμία να αγωνίζονται με κάθε τρόπο να συμπαρίστανται στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Και ομολογώ ότι αυτή η παρουσία, το Χριστιανικό Συνδέσμο Γυναικών, που έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα πλέον, ήταν και για μας στην πόλη μας, στη Λεμεσό, μια πηγή έμπνευσης, ώστε και εμείς να αντιγράψουμε αυτούς τους συνδέσμους και στη Λεμεσό πλέον να έχουμε σχεδόν σε όλες τις ενορίες μας και σε πάρα πολλές κοινότητες συνδέσμους, χριστιανικούς συνδέσμους γυναικών, όπου και εκεί γίνεται το καλό αυτών έργων, το οποίο είδαμε να εφαρμόζεται πρώτα στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια και σε εσάς εδώ στους δικούς σας χώρους, και τα καλά αποτελέσματα ασφαλώς πάντοτε κανείς θέλει να τα μιμηθεί. Ό,τι και αν θέλουμε να πούμε, δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από το πνεύμα της ημέρας αυτής, της μεγάλης αυτής Κυριακής, της μεγάλης αυτής εορτής, της Κυριακής της Ορθοδοξίας, της πρώτης Κυριακής των νηστιών, όπου η Εκκλησία μας, μετά από την πρώτη εβδομάδα του αγώνος των Αγίων Νηστιών, μας δίδει την βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε τον αγώνα αυτό που κάνουμε μέσα στον χώρο των πνευματικών της Αγίας μας Εκκλησίας και ιδιαίτερα αυτής της περίοδου της Τεσσαρακοστής. Και η βάση βέβαια δεν μπορεί να είναι καμιά άλλη παρά αυτό το γεγονός το οποίο σήμερα γιορτάζουμε, που προσκυνούνται στις Άγιες εικόνες και προσκυνούνται τα Άγια Λείψανα των Αγίων και που ονομάζεται η μέρα αυτή Κυριακή της Ορθοδοξίας, ομολογούμε με την εορτή αυτή, ομολογούμε ότι πράγματι ο Θεός έγινε άνθρωπος αληθώς. Γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να τον ζωγραφίζουμε, γιατί τον είδαμε ως άνθρωπον και γιατί τον ψηλαφίσαμε και γιατί ο Θεός δεν είναι για μας άγνωστος πλέον, και ότι ως αποτέλεσμα αυτής της σαρκώσεως του Θεού Λόγου ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτή είναι η βάση της πίστεώς μας, ότι ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ότι ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, 100% άνθρωπος, παραμένοντας 100% Θεός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος κατά πάντα πλην αμαρτίας, και ότι γενόμενος αυτός για μας άνθρωπος, εμείς μπορούμε δι' αυτού να γίνομαι κατά χάρη Θεή. Αυτόν όλων είναι το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν αυτό το αφαιρέσουμε από την Εκκλησία, τότε η Εκκλησία αμέσως παθαίνει μια τεραστία πτώση και από χώρος σωτηρίας του ανθρώπου γίνεται ένα φιλοσοφικό σύστημα. Γίνεται μια θεωρία η οποία όσο καλή και να είναι, όμως δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και εάν θέλουμε να δούμε την πορεία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι τους πρώτους 10 αιώνες κυρίως οι αιρέσεις απειλούσαν την Εκκλησία χτυπώντας την σάρκωση του Θεού. Δηλαδή έλεγαν ότι ο Θεός δεν έγινε κατά αλήθεια άνθρωπος ή ότι αυτός που έγινε άνθρωπος δεν ήταν κατά αλήθεια Θεός. Ο Άριος και όλοι αυτοί χτυπούσαν συνεχώς την πραγματικότητα του Λόγου του Θεού, της σαρκώσεως του Θεολόγου ή την πραγματικότητα ότι ήταν τέλειος Θεός αυτός ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν και είχαμε μια δεύτερη πολεμική κατά της Εκκλησίας, πιο δύσκολη αυτή τη φορά στο να την διακρίνει κανείς. Και η δεύτερη ήταν και είναι ότι ναι μεν ο Θεός έγινε άνθρωπος και είναι πράγματι αληθινός Θεός και έγινε κατά αλήθεια άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος δεν γίνεται κατά χάρη Θεός, αλλά υφίσταται μια ηθική, μια φιλοσοφική, μια ιδεολογική καλυτέρευση. Ότι γίνεται απλώς καλύτερος άνθρωπος, ότι γίνεται πιο καλός, γίνεται πιο συνεργάσιμος, πιο κοινωνικός, γίνεται ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αλλά αφαιρείται από την ουσία του γεγονότος της θεώσεως και η Εκκλησία από ιατρείων που θεραπεύει τον άνθρωπο γίνεται φιλοσοφικό σύστημα, γίνεται μια φιλοσοφία η οποία μπορεί να είναι η καλύτερη φιλοσοφία από όλες τις άλλες, αλλά όμως δεν ομιλεί ποτέ για την θέωση του ανθρώπου. Αυτό δυστυχώς το δόλωμα, αυτό το δηλητήριο μάλλον, επεκράτησε με πολλούς τρόπους μέχρι σχεδόν και τις μέρες μας. Γι' αυτό τον λόγο είδαμε στις μέρες μας να αμφισβητούνται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να αμφισβητείται η ενέργεια του Θεού, ως αν και η Εκκλησία είναι ένας χώρος που απλώς και μόνο κάνει καλούς ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει ο Θεός ως ενέργεια πραγματική στον άνθρωπο. Ενώ ο Κύριος μας είπε ότι το λόγο του θα τον επιβεβαιούν τα επακολουθούντα σημεία. Και ο Κύριος έδωσε την μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου δια των επακολουθούντων σημείων της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί όπου δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιον, εκεί δεν μπορούμε να μιλούμε για ζώσαν Εκκλησία. Μπορούμε να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι για Εκκλησία η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο. Σήμερα είδαμε και ακούσαμε στο Άγιον Ευαγγέλιο το γεγονός του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος συνήντησε τον Ναθαναήλ, τον Απόστολο, και του είπε, ξέρεις, αυτόν που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες, αυτόν που περιμένουμε, τον βρήκαμε. Και αυτός είναι ο Ιησούς από Ναζαρέτ. Και όταν ο Ναθαναήλ αντιστάθηκε στον λόγο αυτόν και είπε, μα είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κανένας καλός άνθρωπος? Σαν να λέμε, ας πούμε, από τη Λεμεσό μπορεί να βγει κανένας καλός άνθρωπος. Παλαιότερα δεν το λέγαν έτσι. Γιατί είχε όνομα η πόλη μας. Το λέω επειδή με Λεμεσανός, έτσι δεν έχω πρόβλημα. Εν τούτης όμως βλέπετε είχε μια δικαιολογία καλή. Όμως τι του απάντησε ο Φίλιππος? Δεν προσπάθησε να τον πείσει με κανένα επιχείρημα. Δεν του είπε ότι κοίταξε, έτσι είναι τα πράγματα βάσει αυτών των δεδομένων, βάσει αυτών των προφητιών, βάσει ξέρω εγώ αυτών που γράφουν οι γραφές, τίποτα απολύτως. του είπε μόνο ένα λόγο, που είναι ο λόγος της Εκκλησίας μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Του λέει, κοίταξε, έρχου και είδε, έλα και θα δεις. Αυτό μόνο ήταν αρκετό, ήταν η πρόταση του Φιλίππου προς τον Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ ήταν αγαθής διαθέσεως άνθρωπος, πέρα από τις λογικές και για την εποχή του δικαιολογημένες ενστάσεις. Πήγε να δει τον Χριστό, να δει ποιος είναι. Μόλις είδε τον Χριστό, ο Χριστός του απεκάλυψε το γεγονός ότι τον είδε προηγουμένως μέσα στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού, και αμέσως εδέθηκε κοντά στον Χριστό και ενώθηκε μαζί του. Αυτόν, αδελφοί μου, μας δείχνει το λόγο με τον οποίο η Εκκλησία οφείλει μέσα στο πέρασμα των αιώνων να δίνει στον κάθε άνθρωπο. Εάν η Εκκλησία δεν μπορεί να πει στον σύγχρονο άνθρωπο, έλα και θα δεις ότι όντως μέσα στην Εκκλησία θα βρεις Ιησούν, τον οποίο ζητούμε και τον οποίο περιμένουν και έγραψαν οι γραφές όλες, εάν δεν μπορεί να τον δώσει αυτόν τον Χριστό, τότε αυτή η Εκκλησία δυστυχώς είναι νεκρά Εκκλησία και δεν έχει λόγον υπάρξεως ενώπιον του Θεού. Γιατί λόγια και υποσχέσεις και κοινωνικά πράγματα και κοινωνικά σχήματα, δόξα τω Θεώ, γίνονται πάρα πολλά στις μέρες μας. Ο σκοπός της Εκκλησίας, ο πρώτος και ο κατεξοχήν, δεν είναι να κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά ο σκοπός της είναι να δώσει ακριβή και χειροπιαστή εμπειρία του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και σήμερα αυτό το βλέπουμε, ότι είναι αυτό που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε να εφαρμόζεται καθημερινά, όταν βλέπουμε κατά συρροήν επιστροφή νέων ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, όπου ανακαλύπτουν την Εκκλησία, ανακαλύπτουν την Εκκλησία ως εμπειρία Χριστού, όχι ως φιλοσοφικό σύστημα, όχι ως ωραία διδασκαλία, όχι ως ένα βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο, αλλά ως εμπειρία Χριστού. Αυτή την Εκκλησία να ανακαλύπτουν, και αυτή η εμπειρία του Χριστού γίνεται πιο δυνατή από όλες τις άλλες εμπειρίες του κόσμου τούτου, και έτσι μπαίνουν οι νέοι στην Εκκλησία και βλέπουμε το μέγα θαύμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε αυτό που είπε ο Χριστός εις τον Ναθαναήλ, ότι από αυτήν την ώρα θα δεις τον ουρανό ανεωγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν και να διακονούν τον Υιόν του ανθρώπου, που δεν είχε ανάγκη αυτός να τον διακονούν, αλλά ήταν για να δείξει ότι η διακονία αυτή είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Πράγμα το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία μας. Μέσα στην Εκκλησία μας βλέπουμε κάθε μέρα το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι νεκρός, είναι κατάστηκτος της μόλοψη, έχει χάσει, ας πούμε, την πρώτη του μορφή, έχει γίνει λιώμα μέσα στην καθημερινή δυσκολία και αμαρτία που βρίσκεται. Βλέπουμε τον άνθρωπο να έχει δυσόδη μορφή και όμως να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και να εξέρχεται ωραιότατος, να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία νεκρός και να εξέρχεται ολοζώντανος. Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το μέγα θαύμα αυτό της Αναστάσεως, όχι ενός πεθαμένου, ενός νεκρού σώματος, που αυτό δεν είναι τίποτα. Το να αναστηθεί ένας πεθαμένος και να θεραπευθεί ένας άρρωστος είναι μεγάλο γεγονός, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο το να αναστηθεί πνευματικά ένας άνθρωπος, γιατί η πνευματική Ανάσταση έχει αιώνιες διαστάσεις, ενώ η σωματική Ανάσταση και πάλι σε λίγα χρόνια θα την διαδεχθεί ο θάνατος, όπως απέθαναν και όλοι αυτοί που αναστήθηκαν από τον Χριστό. Ο Λάζαρος, παραδείγματος χάρη, αναστήθηκε, αλλά σε λίγα χρόνια πάλι πέθανε. Και όλοι αυτοί οι άλλοι που αναφέρει το Ευαγγέλιο που αναστήθηκαν, πάλι σε λίγα χρόνια πέθαναν. Και όσοι έπιναν νερό από το φρέαρ του Ιακώβ, πάλι εδιψούσαν. Ενώ ο Κύριος είπε ότι αν εγώ σας δώσω νερό, ουμή διψάσεις εις τον αιώνα. Και αν εγώ σου δώσω ζωή αιώνιον, ουμή αποθάνησης τον αιώνα. Εάν γευθείς την ζωή του Χριστού, θάνατον δεν θα δεις ποτέ μπροστά σου. Διότι ο θάνατος έχει εκμηδενιστεί. Ο θάνατος περιορίζεται μόνον σαν βιολογικό γεγονός. Άρα η Εκκλησία αποτελεί το μέγα θαύμα της δυνάμειος του Θεού. Αποτελεί το μέγα θαύμα των σημείων ότι ο ουρανός είναι ανεωγμένος και οι άγγελοι του Θεού ανεβοκατεβαίνουν για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πώς μπορούμε όμως να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα? Πώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η Εκκλησία που έχει τόσες δυσκολίες και τόσα προβλήματα και τόση ανθρώπινη μικρότητα που καθημερινά τη βλέπουμε και την αντιμετωπίζουμε, πώς μπορούμε να πούμε για αυτή την Εκκλησία? Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα ιστορικό. Όταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες, οι Ορθόδοξοι πατέρες είχαν να αντιμετωπίσουν τους Αριανούς, οι Ορθόδοξοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι οι Αριανοί αιρετικοί όλοι ήσαν φιλόσοφοι, ήσαν γραμματισμένοι, ήσαν διαβασμένοι και ήσαν φιλόσοφοι. Ήξεραν να μιλούν καλά, να έχουν επιχειρήματα δυνατά, είχαν κοσμική δύναμη και κοσμικά επιχειρήματα με τη λογική. Οι πατέρες οι Ορθόδοξοι ήταν ενάρετοι άνθρωποι, αλλά ήταν απλοί άνθρωποι. Ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, ο Τριμηθούντος, ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ήταν τόσοι Άγιοι μεγάλοι, απλοί όμως εις την γνώση και του λόγου και στη φιλοσοφία. Σε κάποια στιγμή αναφέρεται ότι σε μία συζήτηση των αιρετικών με, τους Ορθοδόξους εστρίμωξαν οι αιρετικοί τους Ορθοδόξους και δεν μπορούσαν να τους απαντήσουν με την ίδια δύναμη του λόγου που είχαν αυτοί. Τότε σηκώστηκε ένας Άγιος, όχι ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νικόλαος που και αυτοί επετέλεσαν θαύματα, αλλά ένας άλλος Άγιος, ένας επίσκοπος που ονομαζόταν Όσιος, και είπε το εξής: με τη λογική φαίνεται ότι έχετε δίκιο, διότι είναι δυνατόν ένας Υιός να έχει την ίδια αρχή με τον πατέρα του? Είναι δυνατόν ο γιος να είναι συνάναρχος με τον πατέρα? Ένας πατέρας προηγείται του παιδιού. Αλλά όμως θα σας ερωτήσω κάτι, είπε στους Αριανούς. Θέλω να μου πείτε εάν μέσα στην εκκλησία σας έχετε Αγίους, εάν έχετε Άγια Λείψανα, εάν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Εκεί ευρέθηκαν πραγματικά σε φοβερά δύσκολη θέση, διότι δεν είχαν Αγίους, διότι δεν είχαν Άγια Λείψανα, διότι δεν είχαν ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Και τότε αυτός είπε ότι εμείς στην εκκλησία μας έχουμε Αγίους, έχουμε Άγια Λείψανα, έχουμε ενέργειες του Άγιου Πνεύματος, που μαρτυρεί ότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού είναι με την εκκλησία την Ορθόδοξον. Άσχετα εάν εμείς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε με τη φιλοσοφική δυνότητα τη δική σας. Και έτσι έγινε η πλάστιγκα και επήραν το μέρος των Ορθοδόξων ο Αυτοκράτορας και οι υπόλοιποι. Αυτόν, αδελφοί μου, μπορούμε και εμείς σήμερα να το πούμε και μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ότι ναι, έχουμε αυτή τη θεωρία για την Εκκλησία και η Εκκλησία μας λέει ναι, έλα και θα δεις. Αλλά ποιον θα δει μέσα στην Εκκλησία? Ερχόμενος ο άνθρωπος δεν θα δει τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι αόρατος, τουλάχιστον για αυτόν που μπαίνει για πρώτη φορά. Ποιος θα δει μέσα στην Εκκλησία? Θα δει τους Αγίους του Θεού. Όταν συναντήσεις έναν άνθρωπο του Θεού, το πρώτο πράγμα το οποίο αμέσως θα μπει μες στην ύπαρξή σου είναι ότι ό,τι είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και ό,τι είπαν οι Άγιοι στα έργα τους και ό,τι έκαναν οι Άγιοι στη ζωή τους είναι όλα αληθινά. Αυτήν τη βεβαιότητα σου δίνει η παρουσία των Αγίων. Γιατί βεβαιεί το λόγο το Πνεύμα το Άγιο. Και αφού μέσα σου πληροφορηθείς απόλυτα ότι είναι αληθής ο λόγος του Χριστού, είναι αληθινόν το Ευαγγέλιο, ότι όλα αυτά που λένε οι πατέρες δεν είναι ψέματα, δεν είναι φαντασίες, ούτε έγιναν τότε, αλλά μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή, τότε οι Άγιοι αποτελούν την επαλήθευση της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι εάν στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχαμε Αγίους, τότε δυστυχώς η Εκκλησία μας δεν θα μπορούσε να αποδείξει ποτέ όλα αυτά τα οποία λέει. Θα ήταν λόγια χωρίς καμιά απόδειξη. Η απόδειξη των λόγων, η επαλήθευση του Ευαγγελίου είναι οι Άγιοι. Και σήμερα οι πατέρες έβαλαν ακριβώς να εορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, προσκυνούνται στις Άγιες εικόνες του Χριστού της Παναγίας των Αγίων, για να μας δείξουν ότι όλα αυτά που είπε ο Χριστός είναι τέλεια, αλλά δεν θα ήσαν πραγματικά εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι τα εφάρμοσαν στη ζωή τους και οι οποίοι στους οποίους εμείς προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα ιερά τους λείψανα. Που τι σημαίνει εικόνα και λείψανο? Σημαίνει το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, το οποίο κατοικεί μέσα στα σώματα των Αγίων, γιατί οι Άγιοι γίνονται ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Και κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα στα λείψανα των Αγίων, μέσα στα σώματα των Αγίων και μέσα στις εικόνες των Αγίων και μέσα στους ναούς των Αγίων. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να δώσει την απόδειξη της γνησιότητάς της με την παρουσία των Αγίων. Όχι Αγίων παλαιών μόνον, που να πει κανείς ότι διαβάζομαι για τον Μέγαν Αντώνιον, διαβάζομαι για τον, ξέρω εγώ, τον Άγιον Ανδρόνικον, για τον Άγιο Μακάριο, για τον Άγιον Θεοδόσιον, αλλά αυτοί έζησαν πριν τόσους αιώνες. Άρα για αυτά πράγματα γίνονται σήμερα. Αλλά στις μέρες μας, ο 20ος αιώνας που μας πέρασε ήταν ένας ιδιαίτερα ευλογημένος αιώνας, γιατί έχουμε μια πληθώρα Αγίων, μια πληθώρα Αγίων οι οποίοι εσφράγισαν εις τον αιώνα αυτό με την παρουσία τους, που ακόμα η μνήμη τους είναι τόσο νοπή μέσα μας, γιατί πιστεύω ότι και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εγνώρισαν αυτούς τους Αγίους, των οποίων η ζωή ήταν η σφραγίδα του Ευαγγελίου, η σφραγίδα της επαληθεύσεως του Λόγου του Θεού. Και μπορούμε να διαβάζουμε τους βίους τους, μπορούμε να διαβάζουμε τα έργα τους, μπορούμε να ακούμε αυτούς που τους είδαν και τους έζησαν, και αυτό μαρτυρεί ότι η Εκκλησία μας παράγει Αγίους όχι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά πάντοτε. Και τώρα και σήμερα και χθες και οπωσδήποτε και αύριο θα παράξει Αγίους τέτοιους, γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν μπορεί να πει η Εκκλησία στον άνθρωπο σήμερα «έχου και είδε», μπορεί να του πει «έλα και θα δεις», και όταν έρθει στην Εκκλησία θα του δώσουμε σαν πρώτο δείγμα όλην αυτήν την αλήθεια. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να πάμε σε ένα γιατρό, ρωτούμε πρώτα αυτός ο γιατρός έκαμε καλά και άλλους αρρώστους, και ψάχνουμε να δούμε ποιοι έγιναν καλά από τον γιατρόν εκείνον, τι ασθένεια είχαν, πώς έγιναν καλά. Πάμε να τους δούμε να μας πιστοποιήσουν ότι πράγματι ήμασταν άρρωστοι και γίναμε τώρα καλά. Ακολουθήσαμε την αγωγή τη θεραπευτική και θεραπευθήκαμε. Και τότε και εμείς άφοβα και με θάρρος προχωρούμε να παραδώσουμε τον εαυτό μας στον καλόν ιατρό να μας θεραπεύσει. Έτσι μοιάζει η Εκκλησία. Βλέπουμε αυτούς που έγιναν καλά. Εμείς είμαστε οι άρρωστοι. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε κατασπυλωμένοι μέσα στην αμαρτία. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι αχριώσαμε την εικόνα του Θεού. Όπως είπα και το πρωί στην Εκκλησία, ο πρώτος ζωγράφος ήταν ο Θεός. Αυτός πρώτος έκαμε την πρώτη εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτή? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η πρώτη εικόνα. Και ο πρώτος που ζωγράφησε την εικόνα ήταν ο Θεός. Και τι ζωγράφησε στον άνθρωπο? Τη δική του εικόνα. Το λέει η Γραφή, πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόναν ή μετέραν και καθομοίωσιν. Ας κάμουμε, λέει, τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα. Και τον έκαμε ο Θεός. Και ήταν τόσο ωραίος ο άνθρωπος και τόσο όμορφος και τόσο χαριτωμένος που και ο Θεός τον εθαύμασε ακόμα. Αυτή λοιπόν την εικόνα την έσπασε η αμαρτία και μας υποδούλωσε μέσα στα πάθη, με στην εχμαλωσία αυτήν της αμαρτίας, η οποία δυστυχώς μας κυνηγά όλους ανεξαιρέτως. Αυτή λοιπόν τη φθορά, αυτή τη δυσκολία, αυτή την περιπέτεια που έχουμε όλοι μας σαν άνθρωποι, έρχεται ο Χριστός να βρει ξανά και να την σώσει. Έτσι σήμερα γιορτάζουμε εμείς πραγματικά, γιατί ξαναβλέπουμε τον Θεό να πλάθει την εικόνα Του. Ξαναβλέπουμε τον Χριστό με τόση αγάπη, με τόση στοργή, με τόση αναζήτηση να βρίσκει τον πλανηθέντα άνθρωπο, εμάς δηλαδή, τον κάθε ένα από μας, και να μας ξανααναπλάθει, να μας ξαναζωγραφίζει, να μας ξαναδίδει αυτήν την ομορφιά την οποία έχουμε και να τη βάζει αυτή την ομορφιά μπροστά μας και να μας πει ότι αυτός είναι αληθής άνθρωπος. Θυμάστε τι είπε ο Πιλάτος όταν έβγαλε τον Χριστό εκεί? Είδε ο άνθρωπος, λέει, πράγματι χωρίς να το καταλάβει, είπε την πιο μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός είναι η εικόνα του τελείου ανθρώπου. Γι' αυτό στην Εκκλησία τον έχουμε μπροστά μας τον Χριστό μας και βλέπουμε την εικόνα Του και βλέπουμε την εικόνα της Παναγίας, βλέπουμε τις εικόνες των Αγίων, γιατί είναι οι αληθινοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που θεραπεύθηκαν και δεν θεραπεύθηκαν με τα θάνατον, αλλά θεραπεύθηκαν σε αυτήν τη ζωή και από αυτήν τη ζωή ζούσαν τη Βασιλεία του Θεού. Και ζούμε καθημερινά γύρω μας τόσους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται αυτήν τη μεγάλη ευεργεσία της πνευματικής θεραπείας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι λέει κανείς, μα εντάξει, εμείς δεν είδαμε αγίους ανθρώπους, πού να πάμε να τους εύρωμε, να πάμε στις ερήμους και να πάμε στα όρη και να πάμε δεξιά-αριστερά να τους δούμε? Η αγιότης δεν είναι φαινόμενο της ερήμου μόνον και των βουνών και των μοναστηριών. Η αγιότης είναι φαινόμενο του κάθε ανθρώπου. Και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, και σας ομολογώ ότι έχει πολλούς αγίους η κοινωνία μας, αλλά δεν τους ξέρουμε, δεν τους βλέπουμε. Γιατί ο Άγιος είναι ταπεινός. Ο Άγιος δεν πιστεύει ποτέ στον εαυτό του. Ο Άγιος δεν κάνει διαφήμιση της αγιότητάς του και των έργων του. Είναι αυτός που πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα. Που και να θελήσει να τον πείσει ότι είναι κάτι, δεν πρόκειται να σου πιστεύσει ποτέ. Αυτοί οι Άγιοι, οι ταπεινοί, αυτοί οι πτωχοί το πνεύματι, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά βαστάζοντες των σταυρών τους και με υπομονή να ακολουθούν τον Χριστό, αυτοί είναι οι αδελφοί του Χριστού, αυτοί που είναι μιμητές του Χριστού, και έχει πάρα πολλούς τέτοιους ο κόσμος γύρω. Εθυμούμε κάποτε που έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, όταν επέστρεψε από την Αυστραλία και πήγαμε να τον δούμε και λέγαμε πώς είναι εκεί στην Αυστραλία οι άνθρωποι. Μέσα σε εκείνη τη δυσκολία όλοι υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Και είπε ότι στην Αυστραλία βρήκα πολλούς Αγίους. Βέβαια χαμογελάσαμε. Τι Αγίους βρήκε στην Αυστραλία? Λέει, βρήκα Αγίους πραγματικά, ανθρώπους οι οποίοι αγιάζουν κάθε μέρα μέσα από τον πόνο και τον κόπο, μέσα από τον κόπο της ζωής τους και μέσα από τον πόνο της υπομονής των διαφόρων θλίψεων και υπερασμών και δυσκολιών που αναπόφευτα αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Βρήκα αυτούς ανθρώπους οι οποίοι έκαναν υπομονή και ευχαριστούσαν τον Θεό και προσεύχονταν και αγωνίζονταν να είναι κοντά στον Θεό και να φυλάξουν τη συνείδησή τους. Αυτοί όλοι είναι τέκνα Θεού και αδελφοί του Χριστού. Αυτοί όλοι είναι που αποδεικνύουν ότι όντως η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο, που όταν τους δεις πραγματικά τους χαίρεσαι. Αλλά έχει ακόμα ένα μυστικό και θα τελειώσω. Γιατί εμείς δεν τους βλέπουμε? Γιατί εμείς δεν τους βλέπουμε? Αυτό το μυστικό είναι το ίδιο που ήταν και στην εποχή του Χριστού. Ο Χριστός ήταν κάθε μέρα με τόσους ανθρώπους. Πόσοι τον είδαν? Όλοι τον έβλεπαν. Πόσοι τον κατάλαβαν? Ελάχιστοι. Ήταν με τους 12 μαθητές του και από τους 12 ο ένας δεν τον κατάλαβε. Σίγουρα ο Ιούδας δεν κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο Θεός. Και οι άλλοι ήταν έτσι και έτσι. Γιατί? Διότι δεν είχαν μάτια να δουν τον Χριστό όπως ήταν. Και εμείς δεν βλέπουμε Αγίους γύρω μας, όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση. Εάν ο δικός μας οφθαλμός, εάν τα δικά μας μάτια είναι εμπαθή και άρρωστα, τότε όλους τους βλέπουμε άρρωστους. Και λέμε, αυτός είναι έτσι και ο άλλος έτσι και δεν έχει σήμερα Αγίους. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα. Οι Άγιοι υπήρχαν κάποτε. Γιατί? Γιατί δεν βλέπει Αγίους. Ενώ κάποιος που αγωνίζεται, τότε αυτός βλέπει παντού τη χάρη του Θεού. Αυτός βλέπει στον κάθε άνθρωπο τον αγώνα του. Και βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται. Και συγκινείται ο απλός και ταπεινός άνθρωπος από τον αγώνα των αδελφών του. Και αναγνωρίζει την αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπο κάθε αγωνιζομένου ανθρώπου. Βλέπει τη χάρη του Θεού στα πρόσωπα των μικρών παιδιών, τη χάρη του Θεού στα πρόσωπα των μεγάλων που κάθε μέρα κοπιάζουν για τα παιδιά τους. Βλέπει τη χάρη του Θεού στα πρόσωπα των ηλικιωμένων που με προσευχή και υπομονή διανύουν το τελευταίο στάδιο της ζωής τους. Βλέπει τη χάρη του Θεού στον κάθε άνθρωπο που βαστάζει το σταυρό του σε αυτόν τον κόσμο. Και χαίρεται γιατί, και ευχαριστεί τον Θεό γιατί τόσοι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη ευλογία της χαράς του Θεού στον κόσμο αυτόν. Έτσι αδελφοί μου, αφού είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, αφού αγαπούμε την Εκκλησία και θέλουμε να καυχόμαστε για την Εκκλησία μας, ας φροντίσουμε κι εμείς να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα ιδιαίτερα από αυτήν την ευλογημένη περίοδο της Αγίας της Σαρακοστής και θα δούμε γύρω μας τόσα θαύματα. Θα δούμε εικόνες του Θεού πολλές, όχι άψυχες πάνω στο εικονοστάσι, αλλά εικόνες του Θεού πολλές να κυκλοφορούν γύρω μας. Θα δούμε τον Θεό να ενεργεί τη σωτηρία στην καρδιά κάθε ανθρώπου και τότε θα θαυμάσουμε και από ευγνωμοσύνη θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για το πλήθος της αγάπης Του για τον άνθρωπο και τότε θα καταλάβουμε αυτό που είπε ο Χριστός στον Ναθαναήλ, ότι από αυτήν την ώρα θα βλέπεις τους ουρανούς ανοιγμένους και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μέσα στην Εκκλησία διακονούντες το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Τότε και εμείς θα μπορούμε να πούμε στον κάθε ένα και στους νέους μας και στα παιδιά μας και στους γύρω μας και στους φίλους μας και στον κάθε άνθρωπο ότι έλα, έρχου και είδε, έλα στην εκκλησία και θα δεις εκεί τον Χριστόν, όχι αοράτος, αλλά ορατός εν το προσώπο των αδελφών μας, στο πρόσωπο των Αγίων, στο πρόσωπο κάθε ενός που τρέχει με προθυμία βαστάζοντας στο σταυρό του. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας και σε όλους μας και στον τόπο μας πλούσια την ευλογία του Θεού και να δώσει ο Θεός ειρήνη στον κόσμο, να δώσει ο Θεός ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι τόσο κρίσιμες για την ανθρωπότητα, να δώσει σύνεση ώστε να καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός του κόσμου τούτου και να πάψουν να μάχονται, αλλά να γνωρίσουν εμπνεύματι Αγίο τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Χριστού και να επικρατήσει η ειρήνη και δικαιοσύνη στον κόσμο όλων. Αμήν. Ευχαριστώ.